od ponedjeljka do petka, odnosno od 16. marta do danas 20. na području opštine Bogatić dogodila se jedna saobraćajna nezgoda, i to u ponedjeljak 16. oko 19:45 u naseljenom mjestu, odnosno naselje Murinci koje pripada mjesnoj zajednici Dublje, saobraćajna nezgoda između putničkog motornog vozila i bicikliste, gdje je tom prilikom biciklista zadobio lake telesne povrede, koji je prevežen u dom zdravlja, a nakon toga u medicinski centar u Šabac, gdje mu je kasnije ukazana lekarska pomoć. Inače, može da se napomene da je prošlo bez većih problema što se tiče povređenog lica, odnosno bicikliste.
Pa, hoćemo da apelujemo, posebno sad na bicikliste.
Da, kao i prošlo javljanje što je bilo, znači jedan apel na učesnike u saobraćaju, posebnu pažnju da obrate na pešake i bicikliste, pogotovo što je ova nedjelja gdje smo apelovali u ponedjeljak da se obrati pažnja na pešake, može se reći da je apel urodio plodom, a sad pošto dolazi predstojeći vikend, opet jedan apel. Znači, nekonzumiranje alkohola, ako se već konzumira, da se ne seda za upravljače, i to je to.